Pane Ježíši, tak ti děkuju za čas, který máme teď před náma a modlím se, aby si otvíral naše srdce a aby si k nám mluvil. Amen. Tak já mám příležitost začít vlastně tu březnovou sérii, kterou jsme nazvali Trojí podoba lásky a budeme vlastně mluvit o Bohu Otci, o Synu a o Duchu Svatém v těch třech nedělích. A vlastně to dnešní téma, jste si možná přečetli, to je milující otec. My někdy, když uvažujeme o Bohu, tak o něm někdy možná přemýšlíme trošku v relacích toho, co po nás Pán Bůh chce. Že nás vysílá do tohle světa s dobrou zprávou, že prostě by rád, abychom si navzájem sloužili nějakým obdarováním, že prostě je dobré si číst Bibli, tak vlastně to můžeme někdy vnímat jako nějaký další úkol a podobně. A možná to je trošku v tom, že jsme zvyklí nebo že jsme zaměření někdy na výkon a na skutky. Udělej tohle, udělej to rychle, samozřejmě dobře, tohle nedělej, jdi tam, vyřiď toto. A někdy se nám může stát, že prostě Pána Boha vidíme těmahle brýlema. Jako toho, kdo nějak organizuje náš život, určitě ho organizuje dobře, aspoň někdy si myslíme to, že jo. Ale kdo prostě je ten, kdo nás nějak vede. A někdy se touhle optikou prostě díváme, jako na někoho, kdo rozděluje úkoly, kdo po nás něco chce. A ono to tak jako na jednu stranu je, ale je to jenom jeden úhel pohledu. A zároveň je tady ta skutečnost, že Bůh nás miluje, že jsme jeho děti. On jako dobrý otec se o nás láskou stará. A já chci mluvit právě o téhleté rovině. Někdy se stává, že někdo řekne, to kázání je nevyvážené, protože se zdůraznila jedna věc a já myslím, že to tak může být, protože nejsem sice ten, kdo jezdí na motorce, ale Zdeněk asi by mi potvrdil možná, že když se jede do zatáčky a jede se rychle, že je potřeba se nějak naklonit na tu stranu, kam se jede, doleva napravo, nebo doprava. Že jo? A pokud byste to chtěli vyvažovat a chtěli zůstat stále rovně, já myslím, že by to dopadlo špatně asi. Jo, to byste nezahnuli nikam a skončili byste na poli v lepším případě. A tak to nechci vyvažovat, chci mluvit prostě jenom o té jedné straně mince. Jedna strana mince, házeli jste si někdy mincí? Jo? Jak to? Házeli jste si někdy chlebem namazaným máslem? Vždycky spadne na tu namazanou stranu, že jo? A co, když se hodí mincí, na kterou stranu spadne? No, to není pravda. Představte si, že mně se stalo, že jsem, nevím proč, si roztočil minci na stole takhle před nějakým rokem, prostě ona se tam krásně tak točila, se mi to líbilo. Ona pak, jak jede, spadla na zem, točila se na zemi, a já bych tomu nevěřil, kdybych to neviděl. Ona zůstala stát na té hraně. Prostě ani na jednu stranu, ani na druhou nespadla. Takže mince má tři strany. Z toho usuzuju. A já chci mluvit o jedné z těch stran, teda, jo? O milujícím otci. Bohatý šejk poslal svého syna studovat do Oxfordu. Netrpělivě otevřel první dopis, který mu od toho syna přišel a byly tam samé dobré zprávy, ale věta v závěru toho dopisu šejka zneklidnila. Ten syn psal, všichni jezdí do školy autobusem, jen já autem. Šejk nelenil, poslal synovi dopis, milý synu, přikládám šek na 200 tisíc dolarů, aby si také mohl koupit autobus. Co myslíte, je to obraz milujícího otce? Jo? Kdo si myslí, že jo? Myslí si někdo, že ne? Já myslím, že to jako není jednoznačný, že nevíme ten motiv toho šejka, že jo? Nebo toho prostě táty, protože možná, že toho syna fakt miloval a měl 200 tisíc dolarů, nebyl žádný problém, že jo? To je běžný takhle. Ale taky to tak nemuselo být, taky mu mohlo jít prostě o prestiž, o to, že si řekl, no tak nešlo mu až, nemuselo mu jít až tolik o toho syna, ale prostě o své postavení, o svoji jako reputaci, jak bude ten syn vypadat. Prostě mohl tam být ten různý motiv, jo. A to my nevíme, protože neznáme to, co ten člověk měl v sobě. A byl to jenom samozřejmě vtip, takže to nemusím takhle jako rozebírat úplně, ale někdy to, co vidíme, tak může nějak působit, ale ve skutečnosti to může být i trochu jinak. Kdybyste, představte si, že mluvíte s někým třeba v práci nebo ve škole, kdo není křesťan, a vy mu řeknete, Pán Bůh, to je otec, on je otec. A jak byste takovému člověku, který s Bohem ve svém životě nepočítá, jak byste mu vysvětlili, co to znamená, že Bůh je otec? Jak bys to udělal? Možná by si řekl, no tak představ si svého tátu a teďkon, jaký je ten jeho táta? A možná bychom řekli, představ si svého tátu, ale mnohem, mnohem, mnohem lepšího. To tak jako určitě bude v každém případě, ať ten táta byl dobrý nebo ne. Ale mě to vede k té otázce, jak moc se do naší představy o Bohu Otci promítá to, jakého jsme měli nebo máme našeho tělesného tátu. Jaké jsou ty naše představy? Jak moc jsme určováni tím, co jsme zažili? Když se řekne táta, tak si většina lidí prostě vzpomene na svého tatínka, ať už odešel nebo ještě ho má. A prostě nikdo není dokonalý, ale prostě někdo říká a svědčí o tom, jak měl skvělýho tátu. A někdo je rád, že už prostě není v jeho vlivu. Je to bohužel tak, není to vždycky ideální. A může to znamenat ale to, že pokud jsme měli skvělého tělesného otce, tatínka, že máme i dobrou představu o Bohu jako o dobrém otci? No, může to tomu pomoct, ale nemusí to být tak vždycky. A zároveň pokud jsme měli otce, který nebyl zrovna vzorem, byl přísný, třeba trestal nás za každou maličkost, znamená to, že budeme mít i tu představu Boha jako milujícího otce, že nám ta představa bude velmi vzdálená. Je to docela pravděpodobné a zase nemusí to tak být. A co kdyby někdo svého pozemského tátu ani nikdy nepoznal, protože třeba zemřel nebo odešel, než si se narodil, tak si k tomu neměl vlastně žádnou příležitost. A zkušenosti, které si udělal nebo udělala se svým tátou, ať byl, jaký byl, tak nemusí ten tvůj vztah s Bohem, Otcem, negativně ovlivňovat. Nemusí. A pokud to tak je, nebo pokud by to tak bylo, tak se to dá změnit. Můžeme se za to modlit. Možná tam může hrát důležitou roli odpuštění, protože někdy můžeme zadržovat něco svým rodičům. Samozřejmě se to týká i vztahu k našim maminkám, matkám. A můžeme někdy jim něco zadržovat. Můžeme mít nějaké neodpuštění a možná jako oprávněnou výčitku vůči něčemu, ale pokud to tak je potřeba s tím něco udělat. A ta cesta nevede skrze asi nic jiného, než skrze odpuštění, protože tak jako Bůh odpustil nám, tak my můžeme odpouštět. To je nakonec otázka, kterou si klademe taky před večeří Páně. Díky Bohu ale za každého, kdo měl se svým tátou dobrý a skvělý zkušenosti. A takových lidí je možná docela dost, ale určitě jsou zase někteří, kteří zažili těžké věci. A nemělo by to být naopak, nemělo by to být tak, že ne náš život, že určuje negativní zkušenost s pozemským otcem, ale že ta boží otcovská láska, kterou zažíváme, že nás proměňuje a inspiruje, abychom my byli lepšími táty našim dětem. Tak by to mělo být. Nemělo by nás určovat, jaký byli naše rodiče, ať už byli jakýkoliv, a díky Bohu za to, že byli mnohdy skvělí, ale to, co nás proměňuje, tak je ta boží láska. Pán Ježíš v Matoušovi 7.11 říká, jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte dávat dětem dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš otec, který je v nebesích. A v kontextu tohohle textu, tak tam jde o dar Ducha Svatého. O tom mluví Pán Ježíš v první řadě, o tomhle daru. Ale to nemění nic na tom principu, že my, nebo většina určitě tátů, otců nebo rodičů chce dávat svým dětem dobrý věci. A Ježíš říká, ačkoliv vás nějak poznamenal hřích, ačkoliv jste v něčem třeba nedobrý, zlý, a přesto dáváte dobrý věci, tak tím spíš Bůh, který je láska, který si vás zamiloval, tak ten bude dávat vám ty skvělé nejlepší věci. A možná lepší představu o Bohu, otci, než z našich zkušeností, s našimi táty získáme z Bible, z Božího slova. A Bible je přitom docela realistická, protože my tam čteme i negativní příklady, jak ličtí otcové selhávali. A když jenom zmíním nějaká jména, možná budete znát ten příběh, možná ne, můžete si ho přečíst, tak to mohl být třeba Jákob, mohl to být Elí, ale nakonec i Samuel, anebo David. A jenom pro krátkou ilustraci. A i proto v písmu najdeme takový krásný zaslíbení z Izajáše 49. kapitoly. Tam je napsáno, i kdyby matka zapomněla, já na tebe nezapomenu. To říká Bůh. I kdyby matka na tebe zapomněla, já na tebe nezapomenu. A zároveň máme v písmu příklady milujících otců. Když řeknu, vybaví se vám nějaký táta pozemský z Bible, z nějakého příběhu, který miloval. Ano. Ano, díky Davidovi, slyším, že vykřikl Josef a skutečně těch, a díky i vám, který jste řekli marnotratný syn, což teda ne ten syn, ale jeho táta, že jo, ale a to je asi, co nás napadne nejvíc, ale já mám tři nějaké příklady, jeden je ze Starého zákona a to je zrovna ten David. Ten David, o kterým bychom mohli říct, že selhal jako otec v některých případech, že prostě se mu to nepodařilo úplně. A přesto král David měl jednoho ze svých synů, který se jmenoval Abšalom. A ten Abšalom, když to jenom velmi zkrátím a zestručním, tak se vlastně postavil proti němu. Postavil se proti němu, chtěl získat vládu. Šlo mu prostě o to, toho tátu Davida odstavit. A dopadlo to tak, že ten Abšalom byl zabit. Ne, že by to chtěl David, ale prostě v nějakém tom boji, prostě takovým bizarním způsobem trošku tak zemřel. A my můžeme číst třeba třetí žalm, a v tom třetím žalmu, tak tam je taková ta anotace a tam je napsáno, je to žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem. Protože skutečně s tím Abšalomem bylo řada lidí a David před ním musel nějakou chvíli prchat. Ale když potom ten Abšalom zemřel, byl zabit, tak David plakal. A to je v 2. Samuelově v 19. kapitole a já přečtu to, jak to ten David prožíval. Král David byl otřesen, vstoupil do horní místnosti nad branou, plakal a jak šel, říkal: Můj synu Abšalome, můj synu Abšalome, kdybych tak mohl zemřít na místo tebe, Abšalome, můj synu. Skryl svou tvář a hlasitě naříkal: Můj synu Abšalome, Abšalome, můj synu. A to je velmi silný obraz bolesti otce, který miluje dokonce i toho syna, který se postavil a vzbouřil proti němu, ublížil mu. Tak to je jeden příklad. Další je z Nového zákona a to je, já to přečtu, není to dlouhé, je to z Markova evangelia z 5. kapitoly od 21. verše. Když se Ježíš přepravil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu velký zástup a byl u moře. A hle, přišel jeden z představených synagogy jménem Jairos. Když Ježíše spatřil, padl k jeho nohám a velmi ho prosil: Má dceruška umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby bylo zachráněna a ožila. Ježíš odešel s ním, následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. A pak je tam vsunut ten příběh s tou ženou, která se Ježíše dotkla, byla uzdravena. A protože se Ježíš takhle zdržel, tak jak to pokračovalo, zatímco ještě mluvil, přišli z domu představeného synagogy a říkali: Tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ učitele? Ale Ježíš neposlechl to, co říkali, a řekl představenému synagogy: Neboj se, jen věř. A skutečně Ježíši vrátil tu jeho dceru k životu. A proč v tom vidím obraz milujícího otce, milujícího táty? Protože ten Jairos byl představený synagogy. Nebyl to jeden z běžných jakoby obyvatelů tam, ale měl nějakou pozici v synagoze. A to, že šel za Ježíšem, prosil ho zoufale, aby uzdravil jeho umírající dceru, tak ho to vlastně muselo něco opravdu stát. Vidíme tady jeho nějakou odvahu, vidíme tady taky jeho pokoru, protože on klekl před Ježíšem. A taky, a to se mi zdá právě, že tam je ochotu riskovat své postavení kvůli svému dítěti. Protože to, že byl tím představeným, mohl a že se zaplete s Ježíšem, mohlo mít v té době nějaký dopad. A tak ten Jairos prostě všechno šlo stranou. Šlo mu o tu dceru. A to poslední, to, co jste říkali, podobenství, ono je to nazváno podobenství o marnotratném synu, někdy se zase klade důraz na toho staršího syna, ale mně přijde, že to je podobenství o milujícím otci. Lukáš 15. kapitola. Ježíš řekl: Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichtil si jednoho občana té krajiny. Ten ho poslal na svá pole pást vepře. Toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel sám k sobě a řekl: Jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učí mě jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut, běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl: Otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učí mě jedním ze tvých nádeníků. Otec však řekl otrokům: Přineste rychle to nejlepší roucho, oblečte ho, Dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přivejte tučné sele, telé, zabijte je, jesme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil. Ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. A to je podobenství, který opravdu silně mluví o té otcovské lásce. Ten příběh asi je hodně známý, ale co tam vidíme, ten otec prostě nechal toho syna odejít. Možná mu to nějak rozmlouval, to je taky možné. Možná, že určitě si to nepřál, aby odešel, ale prostě nechal ho jít. A potom, když se ten syn rozhodne vrátit, tak my čteme, že ten otec ho viděl z dálky. Možná ho vyhlížel. Možná prostě doufal a mohlo to trvat, nevíme, jak dlouho to trvalo. Ale ono rozházet ten majetek možná jde rychlejc, než ho nashromáždit. Takže možná, že ten syn, ten mladík byl hotov s tím za měsíc, anebo za rok, nevím. Ale možná, že ho ten táta pořád nějak vyhlížel. Pořád toužil, aby se vrátil. Je to možné. A když ho uviděl, tak mu běží naproti. A možná už nebyl nejmladší, možná nebyl zrovna závodník na krátké ani dlouhé tratě, ale prostě rozběh se mu naproti. A když se potkají, tak on ho objímá a líbá. Prostě neříká mu, kde jsi byl, co jsi udělal s těma penězma, proč se teď vracíš. Netrestá ho, přijímá ho bez výčitek. A zároveň tam vidíme toho syna, že ten syn, on, jemu to došlo, prostě došlo mu to. Došlo mu to možná, řekneme, až když na něj přišla ta bída. Až když neměl co jíst, když mu bylo špatně. Takže vlastně bychom řekli, no tak nouze ho naučila na housle, nebo jak se to říká, že jo. Nevím. Ale to je jedno. To je jedno, i když prostě to byla těžká situace, která na něj dolehla, tak ho to prostě přivedlo k pokání. Přivedlo ho to k pokání, protože on říká, dojde mu to a říká, já jsem zřešil jsem proti tobě, Otče, proti nebi. Takhle říká si to, že to řekne a pak to skutečně řekne. Protože on, když ten otec k němu běží, přivine ho k sobě, tak možná ten syn by si mohl už říct, tak to je skvělý, táta mě přijal, už nemusím už něco říkat, jako nějak se omlouvat nebo něco takového. Ale on to stejně řekne, jak se rozhodl. Stejně opravdu činí to pokání. Jinými slovy prostě. A tenhle ten příběh je zasazen ještě za ten příběh o ztracené ovci a o ztracené minci. A mezi nima a mezi tímhletím příběhem o tom otci tak je jeden verš. A tam je napsáno, je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. A pak následuje tenhle ten příběh. A tak opravdu to je asi jeden z nejkrásnějších příběhů, obrazů odpouštějícího otce v celé Biblii. A Ježíš, když o tom mluví, tak prostě je tam ten odkaz na to, že takový je Bůh. Je tam o odpuštění, o pokání, o smíření. A Bůh je láska. To je v 1. Janově 4.8. Bůh je láska. Tohle to velmi jednoduchá pravda. Bůh je láska. A celá 1. Janova, celá první epištola apoštola Jana, tak je o lásce. Když si ji přečtete, jsou tam i jiná témata, ale když píše o lásce, o milování, tak toho tam je mnoho. Já si některé věci potrhávám v Biblii, v té papírové ještě taky. A když tam je slovo láska, milovat a podobně, mám to červeně zvýrazněný a když to otevřu, tu, tu první Janovu, tak ta je celá taková jako červená se celá. A jak se ta láska projevuje? Jak se projevuje Boží láska? Protože to není jenom ve slovech, to není jenom nějaká abstraktní věc, že Bůh nás miluje, prostě, že to je něco abstraktního, ne. Zůstávám v 1. Janově, 4. kapitola, 9. verš. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Bůh Otec se rozhodl nás zamilovat jako první. V době, kdy na nás nic k milování nebylo. Kdy jsme byli na tom jako ten marnotratný syn a možná se nám mohlo dařit nějak dobře, ale to není podstatný. Ale ať už jsme byli na tom tak či tak, tak z Božího pohledu na člověku bez Boha nebylo nic zvláštního, proč by ho Bůh měl milovat. Ale on se tak rozhodl. 1. Janova, 3. kapitola, 1. verš. Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi. A také jimi jsme, proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. Bůh nás nazval Božími dětmi. Také jimi jsme. A ten Jan tam píše, jsme Boží děti teďko a neukázalo se ještě, co budeme. Protože až se s ním setkáme, budeme mu podobní, protože ho uvidíme. A já nevím, jaký je ten další stupeň, ale na mě to tak působí, že teď jsme Boží děti a to je skvělý, ale jako kdyby bylo ještě něco dalšího. Až budeme s ním, že prostě bude nějaký aspekt, kdy, protože když už budeme s ním, už tam nebude ten hřích, už tam nebude něco, co nám ten obraz Otce nějak zakrývá skrze nějaké filtry třeba. Prostě budeme ho vidět takový, jaký je a budeme mu podobni. A poslední verš, to není z 1. Janovy, ale je to z Janova evangelia, Jan 3:16, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj zachráněn. A to je vlastně ten závěr. Bůh je milující otec. On si nás zamiloval, když jsme ještě byli hříšníky, když na nás nic k milování nebylo. Poslal kvůli nám svého syna, abychom skrze Ježíše měli život. Nazval nás Božími dětmi a budeme mu podobní, až se s ním setkáme. A jsme zachráněni. Když jsem přemýšlel o tom, co tak nějak nejvíc se dotýká mě, který ten aspekt, tak se mi zdá, že to je verš, který jsem tady nečet, ale který ještě přečtu úplně nakonec. A to je z dopisu apoštola Pavla z Římanům z 8. kapitoly na konci. Tam je napsáno, jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moc odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Prostě nic nás nemůže od té lásky odloučit. A možná si můžeme každý dát otázku, co je pro nás tím nejdůležitějším aspektem, projevem Boží lásky. Protože to můžeme mít každý trošku jiné, určitě. Možná to stojí za zamyšlení. Já se budu teď se budu modlit nakonec a rád bych, aby Rád bych nabídl pak i osobní modlitbu. Budu tady k dispozici během ještě toho konce shromáždění i po shromáždění. A zvlášť bych se rád modlil za ty, jejichž vztah s pozemským otcem nějakým způsobem poškodil ten vztah s nebeským otcem. Kdy prostě měli třeba těžký dětství nebo těžký vztah s tátou, to nemusí být jenom v dětství. A nějak jim to blokuje ten obraz toho milujícího táty v nebesích. Tak nemůžu to já nějak vymyslet, je v tom pokání i toho člověka, nebo odpuštění, teda odpuštění třeba toho člověka tomu tátovi, ale můžu do toho požehnat. Mám i nějakou zkušenost, protože já jsem vyrostl bez táty třeba, nepoznal jsem tátu, takže nějakou zkušenost mám takovou. Takže když budete někdo chtít, určitě můžete přijít. Pane Bože, chci ti poděkovat. Chci ti poděkovat za tvoji lásku, za to, jak jsi skvělý, jak jsi dobrý. Děkuju ti, že tvoje láska je nade vše. Že nekončí. Že to je něco, co si možná nedovedeme ani úplně představit, že zažíváme takový odlesk toho od našich rodičů anebo něco od tebe tady na zemi, ale že to plně prostě poznáme, možná až budeme tobě tváří v tvář. Děkuju ti za to. Děkuju, že jsi skvělý tatínek, že můžeme k tobě přijít kdykoliv, že na nás máš vždycky čas, že nejsi ten, kdo je v práci, v kanceláři nebo na golfu, ale že prostě máš pro nás otevřenou náruč. A chci se modlit, Pane, za každýho, kdo prožívá nějakou těžkost v tom vztahu s tebou jako s tatínkem. Koho určilo něco z toho jeho minulého života. Věřím, Pane, že ty můžeš změnit tyhle věci, že můžeš uzdravit a že to děláš. A tak se modlím, aby každý, kdo to potřebuje, aby mohl do těchto věcí vstoupit, odpustit tam, kde je potřeba a plně se radovat z toho vztahu s tebou. Amen.